Dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Vladislav Hanák a přináším vám první forecast. Venku nám začíná přituhovat a zima už klepe na dveře. Před sebou máme několik měsíců chladného počasí a pravděpodobně i bohaté sněhové nadílky. O počasí se ale v tomto podcastu bavit nebudeme. Už více než 18 let se věnuji finančnímu řízení a mým posláním je pomáhat firmám modernizovat a digitalizovat jejich CFO agendu. Řešíme témata jako například finanční plánování, obchodní forecasting, alokace provozních nákladů, profitabilitu zákazníků nebo třeba s konsolidací holdingových struktur. Cílem mé práce je optimalizovat interní procesy, nastavovat správné metodiky a celé řešení pak ve výsledku zrealizovat v moderním a sofistikovaném nástroji. A přesně o tom tento podcast bude. Se svými hosty si budu povídat o aktuálních trendech, o transformaci finančního řízení a samozřejmě o výhodách, které z toho pro firmy plynou. Mám velkou radost, že ve forecastu můžu přivítat historicky prvního hosta. Je jím Michal Horák, který aktuálně působí na pozici Group FP&A manažera ve skupině Matony 1873. Michale, vítej ve forecastu.
Ahoj Vláďo, ahoj posluchači, děkuju za pozvání, je to pro mě premiéra, tak doufám, že si tady neuříznu ostudu ani tobě, Vláďo, upřímně.
Děkuju.
Tak
děkuju.
Pojďme na to.
Pojďme na to. Michale, celý tvůj profesní život je protkaný financemi. Vystudoval jsi VŠE, pak si působil na ministerstvu průmyslu a obchodu a pak se přes Ernst & Young a Mercedes-Benz dostal až do společnosti PepsiCo, potažmo do skupiny Matony. Co vlastně je náplní tvé práce v roli Group FP&A manažera v Matonce?
No, ta náplň je, Vláďo, poměrně pestrá, to znamená, za mě to hrozně pěkná, proměnlivá práce. Asi to nejzákladnější, co bych zmínil, je, že člověk je schopen přes čísla chápat, jak ta firma funguje. To znamená, člověk, který reálně si je schopen ty čísla zanalyzovat a rozumět těm příběhům zatím, tak je schopen pochopit tu firmu od A do Z. Od toho, jak se daří prodejům, jak nám funguje výroba a tak dále. Všechno se to na konci dne promítá do těch čísel. Ta náplň jako prakticky, jako taková, tak to bych v zásadě řekl, že ten hlavní úkol je být pravou rukou Group CFO, to znamená ten náš finanční nejvyšší, tak ten od nás přesně očekává nějaký storytelling. Co se v tom biznesu děje, co jsou ty problémy, kterým čelíme, nebo si myslíme, že to jsou problematické oblasti. Čili toto je nějaký servis, který on od nás očekává, ať už prezentace na směrem k vlastníkovi a tak dále. Ta další důležitá oblast souvisí s tím FP&A, to znamená, jsme oddělení, který plánuje a analyzuje. Na grupě je to potom trošku jiný, protože člověk je zodpovědný za víc zemí, víc entit, čili jedna z těch základních, nebo jeden z těch základních úkolů je potom koordinovat ty země a nějakým způsobem zajistit, že k tomu plánování přistupují homogenním způsobem. Máme jedny předpoklady, všichni to dodávají ve stejný okamžik. No a pak samozřejmě důležitá agenda je target setting, to znamená nějaká diskuze s těma zeměma, jaký by měly být ideálně targety na příští roky. Ta další oblast, protože říkal jsem, že to práce velice pestrá, tak to, co je na tom jako hodně pestrý, tak jsou právě projekty, protože v průběhu roku chodí jako řada projektů a samozřejmě lidi z těch grupovských pozic, a nemusí to být jenom finance, tak velice často participují na těch projektech, zvláště ve chvíli, kdy to jsou projekty, které jsou cílený přes, nebo rolovaný přes vícero zemí, což bývá velice často, čili v tu chvíli dává smysl tam mít někoho právě z té grupovské pozice, který je tu oblast schopen zastoupit, řekněme, šířeji, než když tam jsou lidi z těch lokálních jednotek.
Rozumím. A skutečně ta práce je pestrá. Z toho, co jsi všechno vyjmenoval, tak ty agendy máš docela hodně. Předpokládám teda, že během své agendy zažívá spousty pozitivních i negativních emocí. Můžu i já ze své zkušenosti potvrdit, že práce ve financích skutečně obnáší spousty pozitiv i negativ z pohledu emocí. Jakou emoci v tobě vyvolává slovo forecast?
Hele, dneska už v zásadě pozitivní, to znamená, dneska je to fajn. Historicky si pamatuju, když jsem začínal vlastně ve financích pracovat, tak jsem principiálně ani nechápal, jaký je rozdíl mezi forecastem a plánem. to, jak se to aspoň tam, kde já jsem byl, dělávalo, jakákoliv delta na year to date se přesunula do year to go období, tím pádem pro mě vlastně forecast byl vždycky trošku jako zvláštní, že to bylo jenom jako docílování toho, co máme v budžetu. Současně si pamatuju, že to bylo relativně stresujícím, a to z toho titulu, že jsme neměli etablovaný princip jedněch čísel. To znamená, zatímco plán byl jeden skutečně, tak ten forecast to už bylo trošku horší. To znamená marketing, sales, výroba, respektive logistika a potom i finance, tak když jsme se sešli na meetingu, tak vlastně prvních 5-10 minut jsme si tam vzájemně jenom ostřelovali čísla, kdo má jaký forecast a kdo má vlastně ten aktuálnější forecast. To jsou věci, které se postupem času jako podařilo zlepšit, to znamená dneska už v rámci matonky třeba je ten princip etablovaný jako výborně. To znamená, je prostě jedna sada čísel, k té mají přístup všichni a odpadá jako ohromná, řekněme, stresující agenda v tom, že neotvíráš meetingy tím, kdo má vlastně lepší čísla, ale reálně se jde k věci a už se ty čísla probírají. Čili to je jedna z těch věcí, která je určitě lepší, no a současně jsme se posunuli jako z excelovských řešení. Zná zase, já když jsem začínal, tak si pamatuju, že to bylo celý pověšený na Excelu. Dneska už to de facto proháníme částečně Excelem, ale z větší části přes nějaký systémy, to znamená, je to zase něco, co ten proces zefektivnilo, zrychlilo a udělalo ho pro nás víc user-friendly.
Rozumím. A vrátíme se k těm nástrojům, které používáte vy v Matonce, a ono s tím souvisela vlastně i tvoje účast na letošní konferenci CFO Space, kterou pořádal náš Adeos, protože ty jsi byl jedním z těch hlavních speakerů a byl jsi i účastníkem té panelové diskuze na konci té konference. To znamená, o Matonce je známo, že využívá moderní a sofistikované platformy, konkrétně IBM Planning Analytics. Jaké ty vnímáš hlavní přínosy takovýchto nástrojů?
Ale ono, v zásadě, když to teďka vezmu jako obecně, tak z logiky věci nebude to nic jako převratného, ale má to být něco, co za A eliminuje nějakou manuální práci, to znamená zase ten předpoklad je, že ten člověk to dneska někde musí dělat, dělá to v Excelu, ve chvíli, kdy mám systém, tak by to mělo vést k zefektivnění tomu procesu. To znamená, ten člověk, nemyslím teď, že ho musíme propustit, ale zkrátka má víc volného času a ten může věnovat něčemu jinému, něčemu, co má větší přidanou hodnotu, než bastlit čísla v Excelu. Určitě ta další důležitá věc je rychlost té informace, jak ji dostanu. To znamená zase, já si pamatuju, že prostě dostat se od začátku plánu až k nějakému výstupu trvalo reálně jako spoustu dní, respektive i týdnů, minimálně ten první průkop, a potom jakákoliv iterace nebo změna těch předpokladů v rámci toho budžetu, tak zase jako sebrala nějaký čas. Dneska už to funguje zase víc jako, nebo rychleji, efektivněji, to znamená ve chvíli, kdy změníme nějaký předpoklad, může to být cena nějakých vstupních surovin, nebo to může být změna jiného předpokladu, objemy a tak dále, tak de facto ta změna je hrozně rychlá a ten výsledek je okamžitě viditelný. To znamená, ten den, kdy se o tom rozhodneme, tak už vidíme, co to pro nás znamená. Čili to je jako další důležitá věc. No a pak je to určitě spolehlivost té informace. To znamená, zase logicky, když to člověk dělá manuálně, tak s velkou mírou pravděpodobnosti tam bude vždycky více chyb než v tom systému. Ten systém není bulletproof, to znamená, i tam se dají udělat chyby, ale to, co já očekávám vždycky, je, že prostě bude míň chybový, a to je zase něco, co ten proces zefektivní a dá mě přesnější, relevantnější, spolehlivější čísla.
Rozumím. Zůstaňme ještě u CFO Space. A tvůj příspěvek se věnoval alokacím nákladů a řízení profitability. A propo, ještě teď dostávám pozitivní feedback na tu tvoji prezentaci. Těm účastníkům se to skutečně moc líbilo. Ale řekni mi, jakým problémům jste teda čelili před tím, než jste tuto oblast modernizovali?
Ale já navážu na to, co jsem řekl před chvílí. To znamená, v zásadě dlouho to trvalo, když to zjednoduším. To byl první jako bottleneck. No, já jsem byl tenkrát zodpovědný za tu agendu, nebo tady za tu oblast v rámci Planning Analytics. A věděl jsem, že tam tady tyhle problémy jsou, který teď budu vyjmenovávat. A jeden z těch byl právě to, že to jako dlouho trvalo, bylo to nepřehledný. To znamená, ten model, když jsme ho kdysi budovali, protože jenom, ať to vysvětlím, my jsme to neměli postavený na Excelu, ale měli jsme to už v Planning Analytics. Nicméně ten model, který jsme měli postavený, byl postavený několik let zpátky na úplně jinou komplexitu toho biznesu. To znamená, on byl dobrý kdysi, nicméně vývojem času a tak dále, tak prostě technologicky a řekněme mentálně zastaral. To znamená, co jsme potřebovali udělat je vzít to a celý to předělat. Jedna z těch věcí byla, že fakt byl jako obrovský, velký, komplexní a vlastně ten člověk, který to měl spravovat a udržovat, tak se v tom pořádně nevyznal. To znamená, bylo to strašně nepřehledný a na konci dne to vedlo k tomu, že nikdo nevěděl pořádně, jak se který náklady jako alokují. Věděli jsme to zhruba, ale byla tam spousta nějakých prostě výjimek a tak dále, který se hrozně těžko v tom systému jako podchycovali. A upřímně potom dělat třeba budget a znovu jako nastavovat ty klíče, respektive měnit ty klíče nějakým způsobem, protože máme zrcadlit novou jako dynamiku toho biznisu, tak to bylo strašně komplikovaný. Notabene potom, když si představí, že tohle chceš dělat přes všechny země nějakým způsobem stejně. To znamená zase, abys to na Slovensku nedělal úplně jinak než v Čechách. Jo. Čili to bylo strašně problematický. Další věc, která zatím logicky byla, je, že ty lidi s tím byli nespokojeni. To znamená, ty lidi, kteří to udržovali, ten systém, kteří podstupovali vždycky to plánování nebo i měsíční závěrky, tak s tím zkrátka byli nespokojeni. Ten systém, jak jsem říkal, byl hrozně nepřehledný a vedlo to k tomu, že to byla jako standardní procedura, každý měsíční closing nám tam vyskákalo 50 nějakých chybových hlášek, no a ten člověk si k tomu musel sednout a prostě dělat takovýhle debugging. A byla to jako standardní operativa, což samozřejmě ty lidi otravuje, protože to není to, proč jsou tam. No a za mě asi ta hlavní potom byla, že všechny tady ty věci se zrcadlí v tom, že máš nepřesný value chain. To znamená, to, z čeho ta firma žije, je to, že ví, to, že prodává nějaký výrobky a služby zákazníkům a musí vědět, jaká je profitabilita těch jednotlivých zákazníků, respektive produktů. Díky tady té změně toho alokačního modelu máme ty value chainy zkrátka přesnější, to znamená, jsme schopni zrcadlit, že nějaký zákazník je zkrátka dražší a naopak nějaký zákazník je zkrátka levnější, protože mu neposkytujeme takový a makový služby. A to jsme schopni dneska díky tomu novému modelu poměrně jednoduše odzrcadlit. A to je určitě největší přidaná hodnota celý tady ty změny.
Za svoji kariéru máš teda zkušenost s řízením financí jak v Excelu, tak i v moderní platformě. Teď v Matonce teda Planning Analytics. Umíš si vůbec představit, že bys měl řídit finanční oddělení, které je technologicky postavené na Excelu? S tím, co už teď víš o těch moderních platformách, umíš si vůbec představit, že by se měl vrátit zpátky a celý svůj tým vrátit zpátky do doby v Excelu?
Hele, asi záleží jako na skoupu té společnosti. To znamená, já zase, když nad tím přemýšlím, no, když na tu otázku přemýšlím, tak samozřejmě v Matonce ne. To znamená, tam ty procesy už jsou komplikovaný, komplexní, robustní a tohle přenášet a zrcadlit v Excelu je za mě téměř nemožný. Pokud se mám bavit třeba jenom o tom alokačním modelu, o kterým jsme se bavili před chvíli, tak to je v zásadě nemožný. To je prostě obrovské množství nějakých klíčů a zrcadlit to v Excelu, za A si to neumím představit, za B by to byl jako obrovský Excel, zkrátka si to neumím představit. Současně samozřejmě ani ten tým těch lidí si to neumím představit. To znamená, ty lidi už jsou dneska zvyklí, že dělají něco, a pracují s nějakým systémem, a ve chvíli, kdy začnu transferovat do Excelu, no tak jim to samozřejmě zabere víc času, nebudou mít zase tolik času na tu zbývající agendu. Na druhou stranu, ale u nějakých menších firem pořád jako za mě platí to, že Excel je jako velice levný řešení a současně velice flexibilní řešení. To znamená, dokážu si představit, když ta společnost je, řekněme, jednoduchá v tom business modelu a nepotřebuje nějaký sofistikovaný alokace, Jako v zásadě proč ne? Dá se to asi utáhnout i na Excelu.
Mm-hmm, rozumím. Jak už jsem zmiňoval, tak tvoje zkušenosti ve financích jsou poměrně dlouhé. Aktuálně se ve financích pohybuješ už něco jako 14 let. Jak se z tvého pohledu finanční řízení ve firmách vyvíjelo v čase? Jak to bylo kdysi? Jak to je teď? Kde jsou ty rozdíly?
Hele, asi bych řekl, že ten nejdůležitější, nebo ta největší změna pro mě je určitě posun směrem k business partneringu. To znamená, já když jsem nastupoval, tak to bývalo víc ještě přece jenom o tom, že ten člověk, řekněme z toho controllingu nebo FP&A nebo manažerského účetnictví, byl de facto víc transakční člověk. To znamená, bylo to o tom připravit nějaký tabulky, poslat nějaký prezentace a tak dále. Dneska se to posouvá víc od toho, že tady ty věci jsou rychleji jak kdyby generovaný. To znamená, ty informace mám rychleji a snadněji k dispozici. A je to spíš o tom nad těma číslama přemýšlet a sedět s těma lidma z biznisu a snažit se do nich dostat to finanční insight. To znamená, předat jim část té své znalosti a tak nějakým způsobem řídit to, kam ta firma směřuje při tom, když participuješ na nějakým projektu a tak dále. To je za mě jako obrovská změna a hrozně mě to baví. Je to hodně o tom, že vlastně člověk, podle mě někdo má ještě zažitý takový to, že finance jsou hodně o tom právě sedět za tím počítačem a tak dále. Já už to mám víc o tom, že zkrátka víc povídám. To znamená, víc jako prezentuju ty příběhy a co si myslíme a jak by to mělo jako fungovat z toho finančního úhlu pohledu a je to jako za mě to, co mě hrozně baví na tom. Další věc je určitě posun k systémům. To znamená, já když jsem začínal, a neříkám, že to bylo v top-notch firmě, ale zkrátka tenkrát celý plánovací proces byl Excel Access based. Jo? Čili já dokonce ještě umím jako pracovat s Accessem, to už možná dneska bude raritka pro lidi v mým věku, ale každopádně já jsem začínal ještě na Accessu. No a zkrátka pamatuju si, že to bylo jako celý vlastně spousta tabulek, různě nalinkovaných, pospojovaných a bylo docela šílený teda tam potom hledat nějaký chyby, že jo? Protože to ani nefungovalo jako databázově úplně, ale zkrátka pro pospojovaných 20 tabulek do nějaké jedné tabulky a teď, když někde chyba, tak hledat chybu v jedné z těch 20 tabulek. Čili to byla taková zábavná součást mé agendy tenkrát. No a určitě taky ta změna, co vnímám, je obecně ta dynamika toho prostředí. To znamená, máme za sebou teď několik krizí, zkrátka nějakých událostí, které se v tom ekonomickém prostředí událo přes COVID až po energetickou krizi a extrémní nárůst surovin, čili zkrátka je vidět, že potřeba vlastně simulovat forecast a jak ta PNLka dopadne, respektive jak ta firma bude finančně výkonná, tak ta frekvence se jako zvýšila. To znamená, když jsme si vystačili s něčím jako jednou za 4 měsíce, tak dneska de facto fungujeme v módu jednou za měsíc. Což nám ale zase umožnila ta technologie. To znamená, je to něco, co je dneska relativně etablovaný zase a je to aspoň u nás a je to relativně bez problémů.
Bavíme se o digitální transformaci financí, to znamená o modernizaci procesů, postupů a nějakých metodik. Zmiňovali jsme komplikovanost procesů, komplexitu datového modelu a tak dále. Jaké jsou další signály nebo znaky, podle kterých by ta firma měla se rozhodnout, jestli už je čas na tu modernizaci a náhradu Excelu za nějaké sofistikované řešení?
V zásadě bych to rozdělil na 3 věci, když nad tím přemýšlím, nebo na 3 indikátory. Jeden je za mě jako technologický, technický. To znamená, zase dám příklad z praxe. Já si pamatuju, že některé naše Excely měly přes 1 gigabyte. A pamatuju si, a to jako nekecám, že když jsme to potom přepočítávali, že jo, tak musel jsem mít vypnutý automatický přepočty vzorečků v Excelu, musel jsem být na manuál, takže když jsem pak odbouchnul tu F9, aby se mě to jako přepočetlo, tak to trvalo 2,5 až 3 hodiny. To znamená, já jsem vlastně 3 hodiny neměl co dělat a nesměl jsem to zhodit, že jo. Takže já jsem tam čekal, chodil jsem si na kafe, a teď vlastně Excel byl můj jediný nástroj, ale já jsem ho měl zasekaný na ten přepočet, takže prostě tak to bylo. Já jsem nemohl nic dělat. Kdybych chtěl dělat někde něco jiného, bralo by mě to vlastně kapacitu nebo výkon zase na ten přepočet, takže by se to zpomaloval. Čili to je asi indikátor toho, že to není správně, protože zkrátka ten náš proces už je tak složitý, tak velký, že ten Excel to neutáhne. A na tomhle to bylo jako krásně vidět. No? Čili řekněme nějaký technologický omezení. To druhý omezení nebo ten druhý indikátor je, řekněme, něco jako metodika. Takže zase, můžu mít jednoduchý biznis a to je přesně to, co jsem říkal. Vystačím si s Excelem. Ale ve chvíli, kdy ten biznis je zkrátka košatější a ta nákladová stránka třeba u těch zákazníků je jako diametrálně jiná, nebo diametrálně je prostě jiná, a já to chci nějakým způsobem reflektovat, abych věděl, jak ten zákazník je vlastně profitabilní správně a jak bych měl vlastně ty služby, které mu poskytuju, potom monetizovat, no tak v tu chvíli ten Excel zase není úplně dobrý řešení, no, protože nejsem tam schopen tohle jako úplně dobře reflektovat. Nějaký alokace dokážu si představit, znám to, dělal jsem to, viděl jsem to, ale asi něco jako velkýho, to asi ne. No a třetí indikátor je zase podle mě jako lidský kapitál. Dneska ten trh je takovej, že je poměrně těžký jako sehnat lidi do toho týmu a upřímně si jako nemyslím, že tohle bude zrovna selling story pro nás ve chvíli, kdy ke mně přijde člověk na pohovor a já mu vlastně řeknu, hele, v čem tady plánujete, a já mu na to odpovím, že vlastně v Excelu. Je vidět, že ty lidi, zvlášť prostě ti, kteří se chtějí potom rozvíjet a řekněme, že chceš přilákat nějaký talenty do té společnosti, tak i oni očekávají, že už máš nějaký nástroje a že se budou mít vlastně v čem rozvíjet a i pro ně je to potom nějaká znalost, kterou jsou schopni na tom pracovním trhu vlastně v budoucnu nějakým způsobem prodat. Takže to jsou za mě taky asi tři hlavní indikátory, jak bych se na to díval. Proč vlastně vůbec přecházet se Excelu, nebo kdy přecházet se Excelu na nějaký systém.
Dobře, to znamená, máme nějaké identifikátory, indikátory nebo signály, kterých by si ta firma měla všímat a podle toho nějakým způsobem rozhodnout, jestli přecházet do něčeho sofistikovaného anebo ne. Kdo by ten proces ale měl drivovat v té firmě?
No, takhle, záleží o jakým oddělení se bavíme. To znamená, pokud se bavíme čistě o nějaké finanční digitalizaci, transformaci, tak za mě je vždycky nejlepší, když to dělá někdo z té dané oblasti. Ono to ale není tak jednoduchý, protože zase ten člověk, který by to měl drivovat, tak by měl vědět, co dneska ty nástroje na tom trhu jsou schopní dělat. Čili je to zkrátka o tom edukovat někoho v rámci financí, respektive propojit ho s někým z digitálního týmu, nebo záleží, jak to ta firma má prostě postavený. Ale jenom jako takový dobrý příklad, robotizace. No, zase ten člověk, který eventuálně má přemýšlet, na co vlastně naroubovat robota v rámci finančního oddělení, musí chápat limity a respektive výhody toho robota. To znamená, na co to vlastně použít, že to není úplně na nějaký komplexní procesy, kde to je víc jako judgmental u těch lidí, ale je to víc o tom, kde jsou jasně nalajnovaný pravidla a prostě když tohle tak doleva, když tohle tak doprava. K tomu přesně je ten robot konstruovaný, když ten člověk to chápe, tak je pak schopen přesně i vybrat ty správný procesy, který to oddělení trápí a na to vlastně tu technologii aplikovat. A stejně tak je to s jakýmkoliv jiným systémem, to znamená, je fajn, když tam je někdo v tom finančním týmu, který je prostě takový technologický geek, to znamená sleduje, co se v rámci financí jako děje, no a to se potom snaží aplikovat na ty svoje finance. U nás velice dobrý příklad je třeba, že historicky kdysi jsme tam měli fakt jako mladýho klučinu, junior, a vlastně přišel s tím, že je tady Power Query a Power Pivot v Excelu. Z nás to nikdo neznal, tak jsme to zkusili a vlastně to byl jako skvělý vlastně ne vynález, ale skvělý přínos pro tu firmu, protože najednou ze spousty nějakých věcí si byl schopen dělat jako jednoduše databáze a potom rovnou i finální výstupy a reporty. Jo? Čili na tomhle je podle mě krásně vidět, že je dobrý, když je to někdo z toho daného oddělení, ale jako jo, musíš vědět, co se na tom trhu dneska nabízí.
Dobře, kdyby někdo z tvých kolegů z oboru, z nějaké jiné firmy, ať už na té samé pozici, na které seš ty, anebo na podobné pozici, za tebou přišel a požádal tě o radu. Jo, řekněme, že ten člověk přemýšlí o nějaké modernizaci v té jejich firmě a chtěl by znát nějaká doporučení nebo nějaké zkušenosti od tebe. Co bys mu poradil? Dokázal bys třeba identifikovat a vyjmenovat nějaký bottleneck nebo nějaký pain points, čemu se vyvarovat, na to si dát pozor?
No, asi bych řekl, že často bývají podceňovaný master data. To znamená, tam já jsem velice často narazil, čili člověk se pak dostane jako do fáze, kdy přemýšlí, jestli to, co dělá, má ohýbat na master data těch jednotlivých firm, respektive zemí třeba, protože to byly moje konkrétní příklady, kdy zkrátka některé země u nás měly ty master data konstruovaný trošku jinak. Takže ty pak začneš vlastně uměle ohýbat ten systém, aby reflektoval to, že mají prostě jinak master data, zákaznický, produktový a tak dále. A nebo uděláš prostě to, že nejdřív, než začneš vůbec něco dělat, tak pořádně zatřepeš s těma master datama, snažíš se nějakým způsobem učesat a homogenizovat. No a potom ten systém začneš stavět už na pěkným základu. To je třeba za mě něco jako dobrý learning, kdy na ty master data se často lidi nekoukají a pak to vlastně způsobuje komplikace v tom procesu, který běží. No a druhá asi taková rada je si jako reálně velice dobře zmapovat ten proces. To znamená pochopit všechny stakeholdery a zahrnout ty stakeholdery do toho procesu, aby věděli, jaký konsekvence to na ně eventuálně může mít, ať se nestane něco jako ve stylu, že v půlce projektu najednou zjistíme, že jsme tamhle zapomněli, respektive podcenili názor jednoho člověka a to pak může změnit tu hru poměrně významně, ale ten projekt už je vlastně rozjetej, je v půlce a znamená to samozřejmě nějaký dodatečný náklady.
Dobře, to znamená pořádně si rozmyslet koncept toho cílového stavu a pořádně rozmyslet metodiky, procesy a postupy, jakým způsobem tohleto v tom sofistikovaném řešení vlastně vytvořit.
No, hlavně ho mít potom i jako synknutý s těma stakeholderama. To je za mě důležitý. Prostě reálně vědět, že tohle je koncept, se kterým jsou všichni spokojení. Jasné, ono v reálu to pak zase bude malilinko jinak, až se rozjede ta exekuce, ale nebo ta implementace, ale tohle je za mě jako klíčový. Ano.
OK. Na závěr se pojďme možná podívat trošku do budoucnosti. Dnešní dobou hýbe umělá inteligence a tyhle ty nástroje jsou masivně nasazovány ve firmách, že jo, známe to, ChatGPT a tak dále. Máš ty osobně nějakou představu o tom, kam bys chtěl posouvat to svoje finanční oddělení v Matonce? Jsou třeba z nějaký oblasti, kde bys chtěl využít ať už umělou inteligenci nebo nějak dál rozvíjet to vaše řešení a tu vaši oblast?
Jasně. Ta umělá inteligence, obecně si myslím, že se jí jako nevyhneme. To znamená, je to něco, co přichází a teď je to jenom jako o nás, jak rychle se tomu budeme adaptovat, si na to zvykneme. Teď tam, nebo jak rychle to budeme adaptovat. Ty konkrétní příklady dneska, a jsou to čistě moje osobní příklady, tak jsou to jenom taky začátky, ale co jako vidím, že do budoucna bude super, jsou titulky v Teamsech. No, to znamená, Teamsy už dneska umí dělat prostě titulky zmluvené řeči a umí je překládat. To znamená, jestliže na mě někdo mluví anglicky a já jsem s ním na tom callu, tak dole vidím titulky česky, když chci. Což je samozřejmě super ve chvíli, kdy máš na callu 6 zemí a ne všichni umí úplně anglicky. Samozřejmě dneska ty titulky fungují tak jako na 70%, takže dostaneš si do nějakých srandovních situací v rámci těch překladů. Mám s tím zkušenost, ale obecně v tom vidím, že jak ten model se bude posouvat, tak to je jako fakt super. Další třeba věc pro mě, co je super, je když píšu na rakouský zákazníky občas nějaké věci, které potřebuju, aby zkrátka zněly víc oficiálně, Tak ačkoliv umím relativně dobře německy, tak já si tu kostru zkrátka napíšu jako německy, tak jak bych to napsal já, čili řekněme takovou dřeváčtější němčinu, potom to vezmu a poprosím ChatGPT, ať mi to stylisticky učeše. A ten výsledek je neskutečný, to je fakt jako krásně napsaný, je to furt to stejný, co jsem chtěl já, obsahově, ale jako stylisticky to působí jako fakt pěkně. Čili to jsou taky dva menší příklady, co dělám já teďka, ale samozřejmě jako z nějakého většího makropohledu to je určitě to, že umělá inteligence umí líp plánovat a už jsem viděl firmy, kde to mají nasazený, to zná jinými slovy, dělají přesně to, že zmáčknou tlačítko a mají hotový plán, tak to je něco, kde nám to asi může hodně pomoct. Můžou to být věci typu storečky, to znamená zase jsi schopen si natočit, jak to v tom vlastně obchodě vypadá, následně z toho pozbírat nějaký data, čili jako umělá inteligence za mě má mnoho možností, ve kterých nám bude schopná pomoci. Otázka je skutečně jenom, jak rychle budeme schopni ty věci adaptovat.
Dámy a pánové, tohle byl Michal Horák z Matony. Michale, moc krát děkuju za to, že jsi byl mým prvním hostem ve Forecastu.
No, Vláďo, děkuju za pozvání a snad někdy příště.
Díky moc, mějte se hezky a budu se těšit zase příště. Naschle.